Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Og de gjør jo da kjøttet til både en folkefiende og en klimafiende på den måten her. Men hvis vi setter opp en mur rundt Oslo, så blir det spennende å se på hva side kloremerket først kommer. Det fra innsida av Oslo, eller det utenfor? Så den dagen vi da ikke kan importere, så setter vi med skjegget i postkassa. Godt poeng.
Dette Ness, en podcast fra Nettavisen.
Ja, velkommen til Jenny Klinge. Kjøttspisernes siste venn, pleier jeg å kalle deg, og vi sitter midt i hjertet av Oslo, her hvor barnehagebarn ikke lenger skal få spise kjøtt. Men du mener at kjøtt er en naturlig del av godt norsk kosthold. Hvorfor det, Jenny?
Ja, det sier seg jo egentlig selv. Hvis man ser på det her langstrakte landet vårt, så er det egentlig ganske lite til det som kan brukes til å produsere mat. Bare 3% er dyrka mark, eller dyrkbar mark, og til det så er storparten grasmark.
Av de 3%?
Ja, de 3% her. Og så har vi beitemark i tillegg. Og så er det som er så trist, da, det er jo at det her graset, det kan ikke vi mennesker spise. Men det fenomenale er jo at drøvtyggeren, kua, sauen og geita kan gjete graset, og de omdanner det til kjøtt og mjölk til oss. Og den energien der har vi gjort det store, sterke og lenge levende på som nordmenn. Og nå kommer da byrådet i Oslo og skal slå et slag mot kjøtt, og det synes det er både historielaust og framtidslaust.
Så du, vi har så et annet ord på ku og sau, det er egentlig proteinprodusenter fra gress?
Nettopp. Fordi at det her graset kan ikke vi nyttiggjøre oss av selv, og det i et land som Norge, da, så ville vi ikke klart oss uten så her utstyret. Og jeg har lyst til å ta for meg Oslo da, som hovedstad. Både Trondheim og Bergen lengter jo etter å få den statusen som hovedstad. Det er en stor ære å ha det, og et stort ansvar. Og Oslo som by da, skal jo være en hovedstad for hele landet. Men det byrådet i Oslo gjør når de da sier at du skal halver kjøttforbruket innen, jeg tror det er 2030 eller noe sånt, og plukker vekk kjøtt fra skoler, barnehager, offentlig arrangement, aktivitetsskoler, fritidsklubber, der ungene er, og sånn også lærer opp ungene at de ikke gir deg kjøtt. Det problematiske med det er jo at de da egentlig retter langfingeren til resten av landet, til matproduksjon rundt om i hele landet, der kjøtt mange plasser faktisk er eneste alternativet, sammen med mjølk.
Men så vil jeg antar at det byrådet vil si er at det er to argumenter for politikken deres, og det ene er helseaspektet. Vi bør ikke spise mer enn 350 gram rødt kjøtt i uka, og det andre er klimaargumentet at drøvtyggere produserer også veldig mye klimagass.
Ja, og de gjør jo da kjøttet til både en folkefiende og en klimafiende på den måten her. Det første jeg har lyst til å bare få fram, det er jo at de her påstandene om at nordmenn gir så mye mer kjøtt innfær, de både stemmer og stemmer ikke. Fordi at hvis den ser på utviklingen fra 50-tallet, så har det vært rimelig stabilt, i hvert fall særlig siden 70-tallet, så har det vært rimelig stabilt på inntak av rødt kjøtt, men det som har øket voldsomt.
Hvor stabilt da har det vært?
Ja, det har vært altså, rimelig jant, det varierer fra 10 år til 10 år, men sånn personlig stabilt. Men den store økningen, doblingen i kjøttforbruk som har vært, har jo kommet hovedsakelig på grunn av fjørfe.
Kylling
aller mest, sant? Ja, og delvis på grunn av svinekjøtt. Men de her drøvtyggerne som er forsvaret aller mest av denne kua, sauen og geita, som kan gjøre om gras til menneskemat, dem har de ikke øket inntaket til, sånn at denne økningen i fedme, økningen i livstidssykdommer og problemet for klimaet har jo ikke kommet til at vi har øket på med de dyrene her, de husdyrene her. Og tvert imot så har jo faktisk vi klart å redusere antallet dyr siden 30-tallet. Da var det betydelig flere antall kyr og sauer enn det nå. Vi har antallt
så hvis vi hadde målt, dette er jo først og fremst metangass disse skaper, så hvis vi i stedet for hadde telt antall dyr som slipper ut metangass, så ville vi sett en nedgang.
Ja, for det som vi ser nå, det er at selv om det var mye flere dyr på 30-tallet, og det ble færre nå, så har de faktisk klart å øke matproduksjonen og samtidig redusere klimagassutslippet med 20%. Og det er jo fantastisk. Og så er det jo viktig å få fram at altså det med matberedskapen i et land som Norge, det jo også Oslo svært avhengig av. For den dagen vi ikke kan importere, da må vi ha norsk mat, og fisken er kjempeviktig for oss, fiskeressursene, og så det jo egg og mjølk og kjøtt da. Og når vi ser på det her med kjøttet, så vil jo se da, hvis den tar og liksom, karikerer det litt den her, men hvis vi setter opp en mur rundt Oslo, og avsondre Oslo fra resten av landet, slik som det nesten kan virke som at byrådet i Oslo har lyst til å gjøre, så blir det spennende å se på hva sier kloremerket først kommer. Er det fra innsida av Oslo, eller er det utenfor?
Om folk vil inn i Oslo, eller ja. Om folk vil ut av Oslo?
Ja, det blir virkelig spennende.
Ser vi på statistikken, så er det vel ganske mange som flytter ut av Oslo også. At det er særlig innvandrere som har gjort at Oslo har økt, mens mange hvite nordmenn, hvis vi kan si det sånn, har flyttet ut.
Ja, det er en utvikling det, men det som skjer i hvert fall når det gjelder byrådet i Oslo, deres politikk, det er hvis man skal ta den som et utgangspunkt her, og så sammenstille det med det ansvaret som Oslo har som hovedstad, så mener jeg at Oslo da, byrådet i Oslo virkelig svikler sitt ansvar når de ikke klarer å ha en mer virkelighetsnær holdning til hva type matproduksjon som kan foregå i det landet som de selv er hovedstad for. For det er jo ingen tvil om at vi ser på det vakre kulturlandskapet som vi gjerne reklamerer for da, når vi skal vise frem hvor flott det landet her er. Det er jo skapt av de her husdyra som de ikke ønsker å kjøpe mat fra. Og så er det et viktig poeng. Oslo er en enorm forbruker. De har stor innkjøpsmakt og forbrukermakt. Som Oslo kommune og alle de innbyggerne her, hvis at man skal redusere mer og mer kjøttforbruk her, så vil jo det føre til at produsenter rundt om i landet, som er avhengig av å få sært varene sine, ikke får sært dem. Og da vil matproduksjon forsvinne, da vil matberedskap forsvinne rundt omkring i landet, så den dagen vi da ikke kan importere, så setter vi med skjegget i postkassa.
Men hva med helseaspektet?
Helseaspektet er kjølig viktig i det her. Når det gjelder effekten av rødt kjøtt, så er det ikke slik at det er påvist at det er en klar sammenheng mellom inntak av rødt kjøtt og problem. Det største inntaket av rødt kjøtt er et problem for dem som et aller mest, og dem som et aller minst har også problem, fordi at foren kanskje ikke gir seg nok jern og B12 og de her viktige stoffene, nok protein også hvis den har gitt lite kjøtt. Sånn at et moderat og normalt kosthold der kjøtt inngår og rødt kjøtt inngår som en viktig del der, det er ikke noe problem. Hvis vi ser på nordmenn og levealderutviklingen også, så har det jo vært helt tydelig at vi i perioder da, der vi faktisk har gitt rødt kjøtt opp igjennom har klart å borte både stor, sterk og lenge levende, så lenger og lenger levende i tillegg. Så det vi må være obs på, det er at det å gjøre rødt kjøtt til en folkefiende og en klimafiende, det er feilaktig.
Der har jeg jo et lite sidespor her, men jeg er jo veldig glad i en, han blir gjerne trukket frem som Bill Gates sin yndlingsakademiker, Vaclav Smil, og han har sett på korrelasjonen mellom hva som forklarer at befolkningen blir stadig høyere. Og han oppsummerer det i en veldig enkel setning, som er at hvis du vil ha høye barn, så må du la dem drikke melk.
Ja.
Mm. Det er hans klare min. Men så tenkte jeg, hvor bærekraftig mener du at et vegansk eller vegetariansk kosthold er i Norge?
Nei, jeg mener at det ikke er bærekraftig på noen måte, fordi at hvis vi rekner bærekraft også som evnen et samfunn har til å forsyne innbyggerne sine i kriser slik at vi overlever, så vil jo det felle bort hvis at flere og flere nå går over til i hvert fall vegansk kosthold spesielt.
Hvorfor det?
Jo, det handler rett og slett om attgroing. Vi må se praktisk på det her, at hvis det færre og færre et av den maten som vi kan produsere i landet her, som er mye grassbasert husdyrhold, så vil jo det her arealet gro att, og den dagen vi ikke får importert det her belgeveksten og mandlene og alt det her som de skal ha, avokadoene fra utlandet.
Sojaproteiner fra Brasil, ja. Erteproteiner fra Frankrike.
Nettopp. Mm-hmm. Da setter den der, og så svelter den. Så jeg mener at den skal ikke undervurdere dramatikken det vil, som legger i at hvis nordmenn blir lurt til å tro at den ikke kan ete av det kostholdet som vi har gitt i generasjoner. Jeg mener det både historieløst og framtidsløst i så fall.
Og der, hva tenker du om denne debatten her kommer jo på bakgrunn av at det er fagfolk som sier de har gjort en ren ekspert og vitenskapelig vurdering, og at det er jo kommet kritikk mot det her på at her kommer politikere inn og overprøver faglige råd.
Ja, det som skjer akkurat nå, da, det jo at vi venter på så her nordiske kostholdsrådene som kommer i juni, der de nordiske landene har sett ned en gruppe som skal arbeide med så her rådene, som råd som vi som myndigheten i hvert land må forholde seg til. Og hva skal bli de nasjonale rådene? Skal vi ta og tro på det som kommer fra det her nordiske kostholdsrådene, eller ikke, sant? Det vil være et spørsmål. Og jeg har jo argumentert sterkt for at vi må være svært kritiske til det arbeidet som blir gjort med de her nordiske kostholdsrådene, fordi at vi har jo forskere fra NIBIO, to stykker som har trekt seg fra arbeidet fordi de har pekt på at prosessen for dårlig, og at det ikke blir hensyntatt nok det her norske klimaet, når en skal tale om klodens klima. Og vi skal tale om matproduksjon i vårt land, så må vi også ta hensyn til det norske klimaet, hva som mulig å produsere her. Det har de vært med og kritisert, og så har jo også Marit Kolby, forfatter av bok om ernæring, også trekt seg fra det arbeidet, fordi at hun mener at det har lagt for lite vekt på risikoen med ultraprosessert mat, og det her aspekter av ultraprosessert mat. Og det ganske interessant, fordi at hvis man skal bli veganer eller vegetarianer, så er det utrolig mange produkter i butikken som ultraprosessert til den gruppa.
Havremelk, kjøtterslatning.
Ja, så ser det ut som kjøtt, og det en litt sånn lattele ved det hele da. Hvis man først skal holde seg unna det kjøttet, hvorfor i all verden må man ha produkt som ser som kjøtt og som smaker mest mulig som det?
Det jeg tenker er at alle vil ha grønnsaker som smaker som bacon, men ingen vil ha bacon som smaker som grønnsaker.
Nei. Godt poeng.
Men det er min kjøttspisende vri på dem. Er ikke en fare for her at jeg er jo en veldig glad i kjøtt, er ikke en fare for at man, og mat er samtidig noe veldig personlig, at vi reagerer med motstand når fagfolk kommer og forteller oss noe vi egentlig ikke liker å høre, at vi må kutte ned på kjøttforbruket og legge om dramatisk. Er det et element av det, og at norske bønder nå må gjøre noe annerledes, og så nekter man å forholde seg til fagkunnskap?
Jeg mener vi skal absolutt ha en debatt om kosthold og innholdet i maten, men det som er viktig å ta med seg, det er jo et variert kosthold, og som er mest mulig basert på norske ressurser, og skal man få til det, så må man ikke gjøre som byrådet i Oslo gjør. Da må man gjøre det stikk motsatte, faktisk fortsette å gjete kjøtt da, og bruke mjølkeprodukt og egg og fisk som vi gjør.
Men da sier jeg hjertelig takk til deg, Jenny. Da skal jeg hjem og fyre opp kullgrillen med litt lammekarré.
Kos deg.
Takk.
Dette er Ness, en podcast fra Nettavisen.